María Ángeles Bonmatí é unha científica española especializada en cronobioloxía, a rama de bioloxía que estuda os ritmos biolóxicos e o reloxo interno dos seres vivos. Nacida en 1960, a súa trayectoria investigadora céntrase na regulación dos ritmos circadianos e o seu impacto na saúde humana. Os seus estudos foron fundamentais para comprender como os ciclos de luz e escuridade afectan o funcionamento do corpo, incluindo o sono, o metabolismo e a resposta inmunolóxica. Un dos seus principais achegados foi a identificación dos mecanismos moleculares que regulan o reloxo biolóxico a nivel celular, implicando xenes e proteínas específicas que manteñen a periodicidade dos ritmos circadianos. Bonmatí contribuíu e demostrou que a desregulación destes ritmos pode provocar diversas enfermidades, como trastornos do sono, problemas metabólicos e incluso maior susceptibilidade ao cancro. Súa investigación tamén abarca o impacto dos horarios sociais e o traballo por turnos no reloxo biolóxico, destacando a importancia de adaptar os hábitos para mellorar a calidade de vida e a saúde. Ademais, estudou como a exposición á luz artificial durante a noite pode alterar os procesos biolóxicos e provocar efectos negativos ao longo plazo. María Ángeles Bonmatí desenvolveu técnicas experimentais innovadoras para medir a expresión dos xenes de reloxo en diferentes tecidos, o que permitiu avanzar no coñecemento dos ciclos biolóxicos en condicións normais e patolóxicas. O seu traballo é referente para a investigación sobre trastornos do sono e as súas consecuencias médicas. Tamén participou en proxectos internacionais que buscan integrar os coñecementos da cronobioloxía na medicina personalizada, promovendo tratamentos adaptados aos ritmos biolóxicos individuais. Bonmatí defende a importancia de considerar o tempo biolóxico na práctica clínica para optimizar a eficacia dos medicamentos. En resumo, María Ángeles Bonmatí é unha das científicas máis destacadas na cronobioloxía, cunha carreira dedicada a desvelar os misterios do reloxo biolóxico e a súa influencia na saúde humana. O seu traballo abriu novas vías para o tratamento de enfermidades e para a promoción dun estilo de vida máis saludable.